Eta gaur ere, auritzaldera jo behar dugu, eta behartan dugu Santi Begiristain. Egunon, Santi?
Berdin, patxi, eta entzule guztiei.
Ze berri dakarzu gaurkoan, auritzalde horretatik?
Pentsatu dut jarraitzea pixko bate Manesen misterioekin, orain di batzuk gai baitira. Eta, bueno, hori baino lehen, egin nahi dut aipamen txiki bat, Euskarari buruzkoa, hemen aurruzkoa.
Bota da, nahi duzun bezala?
Gaur bortan iritsi zait, bueno, informazio bat, iragarri bat, esaten duena, elduen digandean hemen auritzen izanen dela, bigarren eskuko eta birziklatzeko gauzen edo gaien azoka. Eta, bueno, beste askotan aipatu dudan bezala xe, nahiz hemen auritzen, teorian behintzat euskal eremuan gauden, ba, ez egiten antolatzaileek, ba, jartzen dute, oraingoan ere jarri dute, euskara bigarren mailan. Alegia, lehen da bizi gaztelaniaz edo espainolez, eta gero euskara. Eta, bueno, askotan ezan dudan bezala xe, horrek adieratzen du, nola daukagun sartuta gure buruetan, euskara gure hizkuntza, gure bertako hizkuntza, utzi behar dugula, beti bigarren mailan, eta baderazare, lehendabiziko lekuan, Espainiako hizkuntza menperatzailea, eta. Bueno, ba, hori xetzen aipatu nahi nuen gai honen.
Ba, gai hori aipatuta eta kartelari afitxari begirada bat botata, gainera ikusten du nola afitxa egin duenak zuzentzailea ere baduen, eta bai, gaztelaniazko hitz batzuk azpimarratu dizkion, baina gehiago dira bere zuzentzaileak ulertu ez dituen euskarazkoak. Baina, segi dezagun Manesekin eta ia gaurkoan Manesen ze berri dugun.
Ba, berriz ere, zene dituz esku libreak, horrek entzuteko, eta, bueno, ba, gaurko historioa da, hogeita mezortzi garrena, eta izenburua du, Manes eta Babak. Eta honela azten da. Nik ez dut nahi gehiago, ama, Manesek. Nik ere ez, bete egin naiz eta, amaiak. Bai, bai, gehiago jan behar duzue. Dena, bestela badakizue, afaltzeko, amak serio eta aserre. Ba, nik ezin dut hartu gehiago, ama, leporaino betetanago, berriz ere seme gazteenak, aseta eta go gabeturik. Ni berdin nago, ama, ezin dut gehiago, ez dut gehiago jateko gogorik, berriro anaiak. Oso ongi, tira ba, ekarri platerak berala ona eta kitxo, hau afaltzeko, ez duzue besterik izanen. Bukatu du festa amak. Orain hartu postea. Horrela, hitz egin zien egun batean amak bi seme gazteenei bazkaltzeko garaian. Aldarte txarrean eta ahoan legarri gabe. Baba beltz batzuk plateretan utzi zituztenean. Izan ere, bi mutikoek ez zituzten batere gustuko baba beltzak garaia hartan. Eta antzeko liskar eta gatazkak behin baino gehiagotan errepikatzen ziren zukalde hartan, baba beltzen sasoian edo garaian. Ama, dagoeneko kopetaraino zegoen aurren kasketaz, eta egun hartan erabaki zuen eskarmentu on bat eman behar ziela diei. Ea horrela ikasten zuten, txorakeriak alde batera utzita, behartzen bezala bazkaltzen, hau da. Maira ateratzen zien guztia jaten, berriketari gabe, normaltasunez. Gauza horrela, Manes eta Anaia postreko sagarrak jaten ari ziren bitartean, ama sukaldean, beraien atzean, trikimailu txiki bat prestatzen ari zen, beraiek bat ere ohartu gabe. Gaztetxoak, konturatu orduko, amak ezkutuan eta isil-isilik, bi baratxuri atal zuritu eta txiki-txiki eginda prestatu zituen. Manes eta Anaia babak gutxika jaten eta platerean uzten, asko atzeratu ziren ezkero, egun hartan, ordurako sukaldean etzen inor gelditzen, ama eta mutiko ez gain. bakoitza bere eginkizunetara joana zen. Une uraxe hain zuzen ere, aprobetsatu zuen amak bere azioa egiteko. Horrek fruta jaten bukatu bezain laster, amak beraien atzetik onlartu zitzaien, bat ere errukiri gabe. Soinetatik heldu, lurrega bota eta aspiratu ondoren, banaka-banaka bakoitzari bere baratxuri atal txikitua sartu zion ahoan eta jarraian ura itxiarazi amorru ahondiz, ahondi xamarrez, gainera barazkiak irinstarantzeko eskarmentua hartzezaten. Mutikoak orduan amari, baina ama, zer gertatzen da, zertan ari zara, manetxek nurrean zurretalur, desatxegine. Zer nahi duzu ordea, ama? Edotu altzara, anaiak, beste anaiak, hau ere ulurrean ulertu ezinik eta nazka aurpegia jarrita. Irentxi, irentxi ezazu baratxuria, demonio mizkinak, ea zer nahiago dituzuen, baba belzak ala baratxuriak, txatxu aldakoak, esan ziren amak aserre bizian. Dira, ea orain honetan ongi ikasten duzuen lezioa, kaiku alaenak jarraitu zuen amak. Eta orain eskolara, tximista baino azkarrago, mugitu, alden dire begien bistatik, azkar bukatu zuen emakumeak. Eta bai, bazkari hartan, amaren aldarte aserrekorra noraino iritsi altzen, hobekiago ikasi zuten. Ikasgai ura ez zuten erraz ahaztuko handik aurrera. Eta bueno, hauze izan daba gaurko manezien apala.
Bueno, ikasi dugu, ikusi dugu eta entzun ere egin dugu, beraz, mila esker Santi eta urrengoan 2019arekin aritu beharko dugu.
Bai, segurazki bai. Hala,
venga, ba, quedarte.